Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dewa Islam, teman-teman. Semoga kita selalu istiqomah dan Allah beri kita kekuatan untuk berjalan di atas agama ini. Amin. Pada kali ini, saya akan sharing sedikit soal how the world works atau bagaimana dunia ini bekerja. Lebih tepatnya, bagaimana dunia sekarang ini bekerja dan bagaimana Islam membangun dunia. Salah satu elemen pengaruhnya yaitu pendidikan. Kita bahas dulu bagaimana pendidikan sekarang ini berjalan. Pendidikan saat ini memiliki dua fungsi esensial, yaitu membentuk metode berpikir dan transmisi nilai. Harapannya, ketika seseorang itu dididik, maka dia akan memiliki proses berpikir yang runut dan rapi. Akhirnya, dia akan mengambil sesuatu atau menarik kesimpulan atau fenomena dengan benar. Menganalisis permasalahan dengan benar, dampaknya akan memberi solusi dengan benar. Ketika solusi yang diambil benar, maka permasalahan akan terselesaikan. Namun, di sini yang membedakan cara berpikir seorang muslim dan tidak adalah pada perkara keimanan. Ketika seorang muslim di kehidupan dihadapkan pada perkara-perkara yang dilematis, ia akan dengan mantap mengambil sikap. Ketika dia mendapatkan pekerjaan misalnya, dia akan menimbang apakah ketika ia bekerja akan melanggar syariat. Bagaimana soal pakaian dan lain-lainnya? Contoh lagi, ibu-ibu yang ditawarin satu set panci masak dengan dicicil Rp30.000 seminggu. Ketika ia beli cash, harganya Rp500.000, tapi ketika kredit jadi Rp850.000. Walaupun dia bisa dan dengan mudah membayar Rp30.000, tapi ia tidak ambil, karena itu tergolong riba dan Allah nggak suka, Allah nggak akan ridho padanya. Pun sama dengan fenomena kehidupan yang lain. Standar seorang muslim adalah ridho Rabbnya. Ketika aku melakukan ini, Allah ridho nggak ya? Saya pernah baca satu artikel judulnya Negara Religius Berprestasi Rendah dan Dalam Sains dan Matematika. Contoh lagi, banyak orientalis yang mengolok-olok muslim dengan apa sih hubungannya bencana dengan maksiat? Apa sih hubungannya banjir dan doa? Korelasinya sebelah mana? Itu sebenarnya bukan muslim yang terbelakang, tapi taraf berpikir mereka saja yang masih di bawah muslim. Mereka bisa tahu ilmiahnya seorang manusia bagaimana sih prosesnya zigot berkembang dan lalala lainnya. Tapi seorang muslim lebih dalam dari itu. Dia sadar, dia diciptakan bukan tiba-tiba ada, tapi memang ada yang nyiptain. Bencana atau teguran Allah yang lainnya sangat memungkinkan itu adalah hasil dari perbuatan manusia. Kalau Allah nggak suka atas maksiat yang kita lakukan, sangat mungkin dong bagi Allah untuk menghukum kita. Dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia baik yang menyangkut masalah kehidupan di akhirat maupun masalah kehidupan di dunia kecuali telah dijelaskan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran serta secara tegas atau dengan isyarat, secara tersurat maupun tersirat. Lalu dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, yang menjadi ayat terakhir yang turun, gak ada lagi ayat setelah itu dan gak lama Rasul pun wafat. Umar pada saat itu menangis. Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, Umar? Umar menjawab, aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita. Tetapi jika telah sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan akan berkurang. Rasulullah pun mengiyakannya. Ayat itu berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Sebenarnya kita udah megang kunci untuk berjalan di atas bumi Allah nih. Kita terbelakang karena kita tidak menggunakan hukum-hukum Allah. Al-Qur'an hanya kita baca, kita hafal, bagus, tapi harusnya lebih dari itu. Beda dengan pada masa kegemilangan Islam ketika hukum-hukum Allah diterapkan. Terus kita lanjut lagi ke fungsi pendidikan yang kedua, yaitu transmisi nilai. Di Amerika punya tagline, Liberty dan Equality. Itu ada pada monumen mereka, yaitu patung Liberty. Ada pada lagu kebangsaannya, dalam liriknya ada the land of the free atau tanah orang-orang merdeka. itu mereka pakai nilai-nilai itu dalam pendidikan. Mereka bawa spirit itu dalam proses pembelajaran. Jepang misalnya, dengan nilai integritasnya. Orang Jepang akan bunuh diri bahkan ketika ia korupsi dan sangat malu ketika ia telat walau 5 menit. Dia merasa ketika dia telat, dia gagal dalam berintegritas. Beda sama orang Indonesia yang janjian jam 7, datang jam 5. Janjian jam 7, datang jam 9. Transmisi nilai dalam dunia pendidikan sekarang pun juga tidak sesempurna itu. Nilai dalam pendidikan bisa berubah oleh diskursus yang terjadi dalam pemangku jabatan. Karena prinsip pendidikan kan salah satunya kebebasan dalam berdialektika dan kebebasan berpikir. Kebebasan berpendapat. Jadi nilai-nilai tersebut masih bisa didebat sebenarnya. Beda dengan nilai-nilai dalam Islam. Karena itu datangnya dari Allah. Tujuannya yang ada pada setelahnya itu segala sesuatunya sempurna. Jika diterapkan akan menyempurnakan umatnya. Seperti yang Allah bilang, kuntum khairu ummah. Kita tidak perlu sesilau itu dengan peradaban barat, toh nyatanya memang masih banyak celahnya. Kita tidak perlu ambil resiko dengan penerapannya, cukup belajar lagi soal agama ini. Dengan itu, kita bisa tahu solusi yang terbaik apa yang harus diterapkan. Benar-benar meladani bagaimana Rasul mendidik sahabat, bagaimana masa kegemilangan itu terjadi, diwujudkannya seperti apa. Jadi, semoga kita selalu istiqomah dalam belajar agama ini, dan cukup itu dari saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.